พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำนะครับพบกับคุณโอสวัญญาทรัพย์ทวีและผมธีรพัฒน์อัครเสนีครับ
ค่ะวันนี้เราก็กลับมาประจำการหน้าใหม่กันนะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 18:00 นติดตามพวกเราได้ทาง Spotifyต้นคิด 360.com YouTube ต้นคิด 360นะคะแล้วก็ Facebook ต้นคิด 360เช่นกันค่ะ
ตอนนี้เห็นบอกแฟนหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับ
EP ที่แล้ว EP ที่พูดถึงว่าชวนดู MotoGP สักครั้งในชีวิตปรากฏว่าผู้คนเข้ามารับฟังกันหลากหลายก็เลยแปลกใจว่าอ้าวมีคนสนใจเยอะมีคนสนใจที่จะไปชมการแข่งขัน MotoGP กันเยอะนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าจะเดินทางกันไปอะค่ะถ้าเก
ิ
ด
ว่าไปเถอะ
ปีหน้ามีโอกาสก็อยากให้ไปกันเพราะว่าหลายๆคนมักคิดว่าบุรีรัมย์ไม่มีอะไรให้เที่ยวมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะ
ก็พอมี
ไว้แต่จริงๆแล้วอะบรรยากาศในระหว่างที่มันมีออคาชันแนลแบบนี้มันจะมีงานมีอะไรให้เดินเยอะ
เขาเป็นอีเวนต์ระดับโลกไง
ใช
่ไหมแล้วการแข่งขันนี่มันน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆนะนี่ผมไปดูเป็นครั้งแรกเลยน
ะ
สำหรับมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ผ่านมาก็เคยดูแบบฟอร์มูล่าวันเงี้ย
ไปดูฟอร์มูล่าวันมาแล้วเหรอคุณเนี่ย
ใช่
ที่ไหนคะ
สิงคโปร
์อ๋อดิฉันลืมไปคุณได้รับเชิญจากสิง
สิงคโปร์กลางปรี
คนหัวใจสิง
คนหัวใจสิงแต่ตอนนี้มานั่งในห้อง VIP ของช้าง
คุณกล้าพูดเหรอคะเนี่ยอินเตอร์ลูดเข้ารายการนี่สนับสนุนโดยบุญรอดนะคะ
มันก็แหมมีเขามีผู้ใหญ่เชิญไปนะ
ค่ะคุณแต่คุณเดือดไม่ดื่มน้ำ
ก็ต้องก
ระ
มิดกระเมียนเข้าไ
ปคุณดุคุณดุ
ค
ุ
ณด
ุ
คุณดุ
ค
ุ
ณด
ุคุณไม่ต้องรีบสิ
คุณธีรพันธ์ไม่ได้ดื่มน้
ำ
แต่ไปกินในห้องน้ำ
กระมิดกระถือไปกินในห้องน้ำ
แต่กินชาเขียวอะไรอย่าง
น
ี
้นะฮะต้องบอกว่ามันจริงๆถ้ามีโอกาสก็ไปดูปีหน้านะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อหุ้มเหล็กอ่ะการแข่งขันที่แบบคนมาอยู่ข้างนอกรถอ่ะ
คืออย่างนี้มันไม่ได้ใช้สมรรถนะของรถอย่างเดียวสำหรับการแข่งขัน MotoGP นะคะซึ่งในการแข่งขัน1ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ตัวรุ่นใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ดูตัว MotoGP อย่างเดียวแต่ว่าเราจะมีตั้งแต่ Moto3 Moto2 แล้วก็ MotoGP Moto3 เนี่ยคือเป็นรุ่นที่แบบเหมือน Formula T อ่ะค่ะเครื่องสักอย่างสัปดาห์ที่เราคุยกัน250นะ250หรือ500จำไม่ได้แล้วแล้วก็มีนักบิดไทยเนี่ยที่ลงทำการแข่งขันด้วยโมโน2ปีนี้เนี่ยคือไปแล้วรู้สึกว่าได้บรรยากาศมากๆเพราะว่าน้องก้องสมเกียรติจันทราแข่งทีมอีเดมิสุ
จบแค่นั้นเลย
แข่งทีมอีเดมิสุ
จบแค่นั้น
มีเบาๆข้างหลังได้ขึ้นโพเดียม
ครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราดูพวก MotoGP อะไรพวกเนี้ยเราจะหรือว่ารถแข่งเนี่ยแม้ว่าคุณไม่ได้ขึ้นไปรับถ้วยเนี่ยมันจะมีแต้มตลอดอย่างฟอร์มูล่า1เนี่ยถ้าคุณติด1ใน10เนี่ย1ถึง10เนี่ยมันจะมีแต้มให้
คะแนนลดหลั่นกันไป
ม
ัน
จะม
ี
คะแนน1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ย
เช
่นเดียวกับ MotoGP ก็จะมีคะแนนให้เช่นกัน
เขาเรียกว่าการขึ้นโพเดียมนี่ก็คือได้อันดับ1ถึง3
ใช่ค่ะ
นะฮะก็จะได้มีโอกาสขึ้นโพเดีย
ม
ไปแสดงความยินดีนะครับในการรับมอบรางวัลหลังจากการแข่งขันซึ่งก็ถือว่าก้องสมเกียรติเรานี
่ขึ้นอันดับ2
ได้อันดับ3
อันดับ3
ได้อันดับ3นะครับสุดยอดควบมา
แล้วได้เห็นคาตาตัวเองตอนแซงไงได้เห็นคาตาต้องขอบพระคุณทางยชาติคุณสมชาติ
คุณนี่ครบเครื่องจริงเลยครบครันจริงๆเลย
ยูโรคัสตาร์ดเค้กที่พาดิฉันเข้าห้อง VIP เป็นคือได้มีโอกาสแล้วค่ะถือว่า
เดี๋ยวก็อีเดมิสือเดี๋ยวก็ยูโรคนนี้ครบนี
้ให้มันรู้คือถือว่ามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในห้อง VIP ของทั้งของฝั่งยามาฮ่าแล้วก็ไปแล้วก็อยู่ใกล้กับทางห้องของ SATพอเข้าไปเนี่ยก็ได้เห็นชัดเจนในบรรยากาศที่ในจังหวะที่ก้องสมเกียรติแซงในโค้งนั้นคือก้องสมเกียรติออกตัวเนี่ยคือควอลิฟายเขาอยู่อันดับ5
ครับ
แต่ตอนที่ออกตัวไปแล้วเนี่ยเขาสามารถบิดขึ้นไปอยู่อันดับ4
เขาเกาะอยู่อันดับ4อยู่ช่วงนึงก็คงเป็นแผนของการขับแหละ
ใช่แล้วพอสักช่วงกลางๆเขาก็แซงขึ้นอันดับ3แล้วก็ทิ้งห่าง
อ
ันนี้ก้องก็พยายามจะแซงขึ้นอันดับ2แต่ว่าด้วยความที่รถอันดับ1อันดับ2นี่แรงมากก็เลยค่อนข้างลำบากก็ต้องบอกว่าการแข่งขัน MotoGP เนี่ยมันมีความสนุกตรงนี้แหละค่ะเรื่องของเครื่องยนต์แล้วเรื่องของนักบิดด้วยเพราะว่าเวลาเราเข้า เขาจะแซงกันทางโค้งแล้วการเสียบเข้าทางโค้งเนี่ยมันใช้ความสามารถของนักบิดมากมันไม่ใช่แค่เครื่อง
ครับ
เข่าแตะพื้นศอกแตะพื้น
เดี๋ยวนี้ไม่ได้แค่เข่าแตะพื้นอย่างเดียว
ศอก
ด้วยอย่างที่คุณโอ๋บอกนี่ไม่ผิดเพี้ยนเลยนะฮะศอกมาจริงเออว่ะ
เพราะดิฉันเนี่ยลงสนามลงทำงานภาคสนามเยอะไง
นี
่คุณนั่งอยู่ตะบุญหอคอยงาช้างไง
โมเลย
คุณก็จะไม่ค่อยได้เห็นอะไรไง
ก็ MotoGP จะแซงกันง่ายกว่ารถยนต์
คือจริงๆแล้วอย่าพูดว่าง่ายกว่าเลยต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันเพราะรถยนต์ก็มีวิธีการแซงในลักษณะเดียวกันโค้งคือต้องเสียบเข้าโค้งในใจมันต้องได้แบบที่ฉันแซงรถขนเงินคุณจำได้ไหมอัน
นั้นไม่ใช่แล้ว
ดิฉันจำมาจากไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เลยดิฉันเสียบเข้าไปเลย
คุณแซงซ้ายน้ำกระจายเลย
ใจมัน
ไม่มีโค้งเลยน่ะ
ใจมันต้องได
้โอ้ตาย
โค้งหน่อยๆไงโค้งนิดๆรถขนเงินมันบานออกดิฉันก็แซงเสียบเข้าไป
โอ้ยจังหวะดีแล้วว่างั้นเฮ้ยกุมใจจริงเลย
อย่าเอาไปยิ่งอย่างไม่ดีอันตรายมันน้องถนน
เออเนี่ยก็ไปดูเสร็จสับถามว่าบุรีรัมย์มีอะไรบ้างมีของกินอยู่พอสมควรมั้ง
เยอะเยอะแต่คุณไม่ได้ออกไปกินไง
ขาหมูปลาท่องโกนี่เด็ดจริง
คุณมัวแต่บอกว่านั่งอยู่ในห้อง VIP ไงคุณติดความเป็น VIP
เขาเอามาเสิร์ฟไง
คุณธีรพันธ์เนี่ยติดความเป็น VIP
เขาเอาขาหมูมาให้เรียบร้อยห้องยามาฮ่า
ไม่ดิฉันออกไปเอาเบอร์เกอร์เนื้อว่ะโอ้อร่อยมาก
คุณนี่กระเสือกกระสนจนได้เบอร์เกอร์มาด้วยเหร
อเออตอนก่อนจบอะหิว
แต่ปลาท่องโกชุมพลนี่
ทีเด็ดใช่ไหม
สมคำล่ำลือ
ปังโกที่คิริมยาก็อร่อยนะ
และเขาใหญ่มาด้วย
แขกใหญ่มาด้วยก็ถือว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ทริปเดียวกับเราก็ได
้
ถ้าคุณคิดว่าขี้เกียจจะไปแบบบุรีรัมย์วันเสาร์วันศุกร์เสาร์ซึ่งเป็นวันคอลี่ฟายแล้วมีงานอย่างเงี้ย
ค
ุณซื้อตั๋วแต่จริงๆอ่ะเวลามันซื้อตั๋วมัน3วันไงศุกร์เสาร์อาทิตย
์
ก็ควรจะไปสัมผัสบรรยากาศมันก็จะมีพิตวอล์กมีอะไรพวกเนี้ยพิทบอยต้องเพิ่มเงินอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าการได้เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้คุณได้เห็นการแข่งขันที่แท้จริงได้ยินเสียงจริง
ๆ
เสียงระหว่าง Moto 3 Moto 2 Moto GP แม่งต่างกันนะคุณ
ครับเครื่องมันผิดกันเนี่ย
เครื่องผิดกันแล้วก็ได้เห็นการแข่งขันที่แท้จริง
ครับ
คือมันเหมือนกับเวลาเราบอกว่าเราจะไปเที่ยวแล้วเราก็ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าเราไปเที่ยวแล้วอ่ะมันไม่คนละฟีลลิ่งกันเลย
มันไม่เหมือนมันไม่ฟิน
ดิฉันน่ะชอบมาดามตุ้ม
ครับ
นางเพิ่งไปครั้งแรกในชีวิตไปบุรีรัมย์นางก็คงหวั่นใจอยู่ว่าบุรีรัมย์จะมีอะไรฉันดู พอนางไปถึงนางได้เห็นการแข่งขันนางมีความแบบ
พรวดออกไปเลยนะ
พรวดออกไปเลย
ออกไปนั่งดู
เนื้ออื่นใดคือพอกล้องสมเกียรติเนี้ยขึ้นมานางไปถ่ายรูปเขาเฉย
มาจากลายเซ็นเรายังไม่ได้เลย
นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองไปสัมผัสในสนามจริงดูเพื่อนดิฉันเนี่ยอันนี้เล่าหลายรอบเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนมีความคือมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตพาลูกขึ้นไปดูฟุตบอลบุรีรัมย์ลูกชุกชอบบุรีรัมย์พาลูกขึ้นไปดูฟุตบอลบุรีรัมย์แล้วนางก็ไม่ได้แบบนอนโรงแรมหรูหรานะนางต้องไปเช่าบ้านซึ่งแบบเป็นแต่บ้านน่ะโอเคเลยบ้านมีสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ย
เฮ้ยมานบอลก็มานเพราะเราก็ดูบอลต่อนะเพราะว่าสนามเขาบรรยากาศดีอะ
VIP
คนเรา
VIP
แต่สนามเขาโดยรวมก็ดีเพราะเขาเสียงเชียร์เขาดังแล้วก็มันไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็อัธจันทร์ในเขาติดสนามเลยไม่ได้เป็นสนามที่มีลู่วิ่งมาขั้นมันก็เลยได้อารมณ์เป็นพิเศษ
คือถ้ามองว่าการไปบุรีรัมย์เนี่ยไปเพื่ออะไรก็ไปดูกีฬาเนี่ยแหละค่ะแล้วจริงๆแล้วเขามีกีฬาแข่งทั้งปี
ครับ
ฟุตบอลเนี่ยเขามีแข่งตลอดอยู่แล้วนัดเย้านะคะแล้วก็ในสนามแข่งรถเนี่ยก็จะมีไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส
์
หกทัวร์นาเมนต์นะหกทัวร์นาเมนต
์
แล้วก็จะมีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ของทั้งยามาฮ่าแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งด้วย
ครับ
นะฮะประมาณนั้น
ถ้ามีลูกมีหลานก็จัดทริปพาไปกันได้สอนเขาเรียกอะไรปลูกฝังวัฒนธรรมการชมการไปเชียร์กีฬานะฮะดีกว่าอยู่แบบเดินห้างไปหรือว่าอยู่บ้านเล่นมือถือไปทั้งวัน
ฝากไว้เพราะวันนี้พอกลับมาเจอเพื่อนบ้านชาวลูกครึ่งญี่ปุ่นก็เดินมาถามพี่ถ้ามีแบบอีกเนี่ยชวนผมด้วยเพราะว่าลูกชาย
อยากปั้นนะปั้นลูกชาย
ภรรยาและลูกชายอยากที่ไปดูรถแข่งที่บุรีรัมย์บอกว่าได้สิน
ี่แหละพาไปดูจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก
ถ้าลูกแกร้องอ่ะฉันไม่ยุ่งนะ
นะหลายคนก็ถามเพื่อนที่หมู่บ้านถามเอาแล้วเขาแข่งกันยังไงพี่แล้วมันนานไหม อะไรประมาณนี้เนี่ยก็คร่าวๆก็จะมี3รุ่นนะ
ใช
่แข่งกันประมาณรุ่นละ20กว่ารอบ
22 22รอบ
ครับรุ่นหนึ่งก็ประมาณ45นาทีไหม
ประมาณนั้นค่ะ
45นาทีถึง50นาทีแล้วก็พักประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็แข่งต่ออีก
แต่ถ้าเป็น Moto3 กับ Moto2 จะแข่งต่อกัน
ใกล้ๆกันนิดนึง
แต่ถ้า Moto2 มา MotoGP จะพัก1ชั่วโมงก็ใช้เวลาสักประมาณแข่งอ่ะเที่ยงไปจนถึงบ่าย3
หรือ
4โมงเย็นก็จบ
จบ4โมงเย็น
ใช่ค่ะแล้วก็เข้าโรงแรมมานอนดูลิเวอร์พูลเอาชนะ
เชือดเชือดหมู
Forest ใช่ไหมนอตติงแฮม Forest ไป 3-0
คุณธีรพั
ฒน์คุณธีรพัฒน์ดูแล้วบอกว่าจะชนะ 4-0 ดิฉันบอกเอาอะไรมาชนะ 4-0 ดูเด็กเราด้วย
แล้วก็ไปหาของกินของทานกันแต่แนะนำนะถ้าแข่งจบเนี่ยให้นอนต่ออีกคืนนึงอย่ารีบกลับเพราะคนเยอะ
ใช่ค่ะ
กลับกรุงเทพไปเนี่ยไปรถติดกันเนี่ยไปแย่งกันกลับ
คือแค่จากตรงสนามแล้วออกไปนางรองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยใช้เวลาก็ชั่วโมงแล้วเกินชั่วโมงอ่ะเพราะว่ารถจะติดทางที่จะออกเลี้ยวขวาไปทางหนองกี่แล้วเข้านครเข้าโคราชอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถนนมันยังเล็กอยู่นะมันตัดไปตัดมา
เ
นี่ย
คือจริงๆถนนจากสนามไปนางรองเนี่ยสองเลนสวนแล้วถนนใหญ่ไม่ใช่สองเลนสวนคือสี่เลนเพราะงั้นเนี่ยมีเกาะกลางถนนใหญ่แต่พอจากนางรองแล้วเลี้ยวขวาเพื่อที่จะออกไปเส้นหลักผลโยธินนะคะที่จะผ่านหนองกี่ผ่านอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นถนนมันเป็นคอขวดอะเอาง่ายๆมันก็ต้องเป็นสี่แยกนะ
ต้องของบสร้างสะพานลอยข้ามแยก
เอางั้นเลยเหรอ
สักแยกนึง
เอางั้นเลยเหรอ
พี่เน
เอางั้นเลยเหรอ
ไม่กี่ร้อย
ไม่เวลาปกติมันไม่มีอะไร
เออใช่วะ
เวลาปกติมันไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นเฉพาะวันแข่งขันเนี่ยแต่จริงๆก็คืออย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกคือถ้าเกิดว่าไปแล้วอ่ะก็อยู่อีกสักวันนึงก็ลาวันจันทร์อีกวันนึง
ครับ
เพราะว่าเธอคือถ้ากลับเนี่ยคุณต้องกลับก่อนคุณต้องกลับก่อนการแข่งขันจบคุณต้องพอแบบรุ่นที่คนคุณรุ่นที่ MotoGP จบแล้วเนี่ยคุณต้องกลับ
รีบบอกเลย
รีบบอกเลยเพราะว่ามันจะติดตั้งแต่ในสนามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น occasional ซึ่งถามว่าไปดูเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายมันไม่มากถ้าไปเมืองนอกคุณสิงคโปร์กลางปีเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะเพราะโรงแรมก็ขึ้น
ซื้อทัวร์ก็ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 แล้วนะตอนน
ี้ไม่มีแล้วทัวร์ 50,000 แล้ว
50,000 แล้วเหร
อทัวร์ 50,000 เพราะว่ามีทั้งแบบบัตรเข้าช
ม
มีทั้งเริ่มต้นนะสตาร์ทประมาณ 4-5 หมื่นแล้วอะโรงแรมตัวเครื่องบินไปกลับ
สมัยก่อน 20-30 หมื่นเอง
สมัยเมื่อ20ปีที่แล้ว
ไม่ถึงเว้ย ไม่ถึงประมาณสัก10ปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีโอกาสดูในเมืองไทยอะค่ะ ค
ุ
ณจะได้เห็นอย่างชัดเจนกัวตาราโลหรือว่าแบบได้เห็นแม้กระทั่งกล้องสมเกียรติจันทรากล้องเป็นเด็กน่ารักมากนะแห่งทีมอิเดมิสึเนี่ย
เน้นเหลือเกิน
นะ
คะน่ารักคุณยายเข้ามาเชียร์ด้วยนะค
ุ
ณยายเข้ามาเชียร์
แล้วก็เขาเป็นกันเองอ่ะทุกคนแล้วก็คือเป็นเด็กไทยที่เราควรจะภูมิใจฉันก็ยืนคุยกับทางกกท.ซึ่งเป็นทางทีมงานของทางกกท.นะคะเป็นระดับผู้บริหารก็บอกว่ากล้องเนี่ยโอเคเลยนะพี
่
น่าสนับสนุนทางกกท.บอกสนับสนุนอยู่แล้วครับเลยถามสนับสนุนอะไรวะพี
่
อ๋อสนับสนุนมีนักวิทยาศาสตร์กายภาพให
้เต็มที่เลยนะแล้วมีอะไรอีก
แล้วก็มีสนับสนุนแบบเหมือนแบบเงินสนับสนุนให้ด้วย
แต่
ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบสนับสนุนในเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายนักโภชนาการคือวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยให้หมดเลย
ฟูลคอร์ส
อยากจะบอกว่าพี่ช่วยสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับอะไรบ้างก็ได้เวลาเขาไปแข่งแต่ว่าพวกนี้ทีมสปอนเซอร์อยู่แล้วไง
ครับก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจนี่มันต้องแข็งแกร่งจริงนะคุณโอ๋เพราะแข่งระดับนี
้ใช่
นะครับนักขับนี่มาจากทั่วโลก
คือวันนั้นเนี่ยดิฉันคุยกับคุณธีรพัฒน์เรื่องของนักมวยที่เราเชียร์อยู่แล้วก็คุณธีรพัฒน์บอกว่ามันไม่มีสัญชาตญาณของนักฆ่าคือมันต้องมีการแข่งขันกีฬาอันนี้ก็พอเห็นกล้องสมเกียรติแล้วก็เลยเข้าใจว่าจริงๆคือมันต้องมีความบ้าบิ่นอยู่ในตัวแล้วต้องมีสัญชาตญาณของแบบนักล่าจริงๆไม่ใช่นักฆ่านะนักล่าจริงเพราะว่าคือดีเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปก็ไม่ดี
ถ้านักกีฬาได้ลงไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องชนะเนี่ยมันลำบากลงไปก็ทำผลงานให้ดีที่สุดนะเรา
เหมือนที่เห็นเวลาไปตีเทนนิสอ่ะ
ครับ
ถ้าแบบตีแบบเอาออกกำลังเล่นเทนนิสแบบซีเนียร์ทัวร์ไม่ตีไม่ค่อยดี
ไม่ได้
แต่พอแบบว่ามาเหมือนแบบมาเด้มาเด้ให้เทรนเนอร์แบบยิงมาแบบมายิงมาเลยอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันไปได้เยอะกว่า
ออกสเต็ปได้มากกว่า
เออมันไปได้เยอะกว่าแล้วมันรู้สึกสนุกกับเกมมากกว่า
ครับก็ถ้าเกิดว่าแบบไปแย่ๆมากเนี่ยแล้วแข่งไปแข่งมามันจะกลายเป็นผิดพลาดล้มอะไรไปด้วยเนี่ยเจ็บด้วยนะ
ใช่ใช่ก็ต้องกล้า
ครับ
เพราะมันเสี้ยววินาทีจริงๆนะสำหรับการแข่งขันในระดับ MotoGP
ครับก็ต้องขอปรบมือให้เลยนะครับ
แหมไม่มี
จิงเกิล
ไม่มีจิงเกิลทำเอฟเฟกต์
เข้าอันดับ3ได้สำเร็จ
เราก็มองว่าจะมีโอกาสไหมที่ก้องสมเกียรติจะขึ้นไปถึงระดับ MotoGP ซึ่งอาจจะต้องรออีกสักฤดูกาลหนึ่งให้แบบกระดูกแข็งวันนี้อีกหน่อยนึง
ครับอันนี้มันช่วยเพิ่มสีสันในการเชียร์กันในการเพิ่มขึ้นมาอีก
ใช่
ไหมมันมีอารมณ์เชียร์คนไทยอยู่ในนั้นด้วย
แล้วคือคุณธีรพัฒน์ก็อยู่ข้างสนามเหมือนกันเนี่ยแต่บังเอิญที่ฉันไปยืนคุยกับทางผู้บริหารกก
ท.
ไปแซะของงานแซะกันไปแซะกันมาซึ่งตอนที่เรายืนเชียร์เนี่ยแล้วเราเห็นแบบเป็นคนไทยเสียงเชียร์ดังมากเลยนะ
คนก็เฮกันก็หึ่มเลย
มันเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าถ้าคุณไม่ลงสนามจริงๆคุณจะไม่มีวันรู
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยลองปลูกฝังให้ลูกหลานได้เห็นการแข่งขันคุณเชื่อไหมว่าการที่ปลูกฝังให้เด็กได้เห็นการแข่งขันมันไม่ได้อินสปายแค่ให้เด็กอยากเป็นนักแข่งอย่างเดียวเด็กก็จะถามว่ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเครื่องยนต์มันถึงแรงขนาดนี
้
ถ้ามีโอกาสเดินพิทวอลเขาอาจจะรู้สึกว่าการเป็นแบบหัวหน้าทีมเทคนิคของทีมแข่งแม่งก็เท
่
การได้เป็นโค้ชแม่งก็เท
่คือมันมีหลากหลายแต่ว่ามันยืนอยู่บนพื้นฐานของแฟกต์คือความจริงเขาไปเจอความจริงอ่ะเขาไม่ได้เจอสิ่งที่อยู่ในสมองวาดฝันเขาอย่างเดียวว่าเออฉันอยากฉันน่าจะเป็นอันนี้นะฉันน่าจะชอบอันนี้ฉันน่าจะรู้สึกว่าอย่างนี
้ไปเห็นการทำงานที่แท้จริง
เห็นจริงเลยของจริง
คุณจะได้เห็นการทำงานของทีมงานโปรดักชันอ่ะถ้าเด็กแบบมีความฝันอยากจะแบบทำงานในสายโปรดักชันโทรทัศน
์
ภาพยนตร์ก็จะเห็นการทำงานของพวกดอนน่าสปอร
์
ตได้เห็นการทำงานของเดอะโซน
กล้องเป็นยังไงผู้สื่อข่าวเป็นยังไงพิธีกรเป็นยังไง
หรือว่าทีมสจ๊วตในสนามต้องทำงานยังไงบ้างการอยู่ในทีมแข่งมีความสนุกยังไงจะบอกให้นะคะการอยู่ในทีมแข่งเนี่ยมันมีความสนุกอย่างนึงคือคุณเดินทางตลอดทั้งปีคุณได้เดินทางตลอดทั้งป
ี
หมายถึงว่าถ้าอยู่ในทีมแข่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยในยุโรปเนี่ยเป็นอาชีพใฝ่ฝันเลยนะของเด็กหลายคนเพราะว่าการอยู่กับทีมฟอร์มูล่า1เนี่ยคุณจะได้เดินทางไปทั่วโลกเลย
ใช่
อะไรแบบนี
้ครับเด็กที่พาไปก็เช่นเดียวกันก็ได้เดินทางเช่นเดียวกันแล้วพอเดินทางแล้วมันรู้เนี่ยมันของจริงอ่ะ
เนื้ออื่นใดคือได้เห็นบ้านเมือง
เออบ้านเมืองขับรถเขาขับรถกันยังไงถนนเขาเป็นยังไง ไปแล้วมีปัญหาแก้ยังไงรถยางแบนทำยังไงจอดรถไม่ได้ทำยังไง
ถนนแย่มากค่ะ ทางสายอีสานตอนนี้นะคะก็เป็นสิ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเราจะได้สัมผัสแค่จากหน้าจอเราไม่ได้สัมผัสของจริง
ใช
่แต่การเดินทางจะทำให้เราได้เห็นสัมผัสของจริง
ครับ
แล้วทำให้เห็นว่าบ้านเมืองเป็นยังไง
ครับก็ต้องขอบคุณนิสสันด้วย
นิสสันเทอร่าน
ะครับ
คุณปั๊มขับตลอดเลยคุณธีรพัฒน์นั่งหลับตลอดเลย
หลับดีแล้วเกินอากาศนี่เย็นเย็น
ฝนตกที่ฉันเห็นคุณหลับขาไปขากลับเลย
ฮะ
ไม่ได้สนใจใยดีเลยหลับสบายอยู่
วันนี้นอนตื่นเช้าแล้วเกินเนี่ยไม่รู้จะตื่นเช้าไปทำไม
อ๋อคุณปั๊มรีบ
ไม่ใช่ผมตื่นมาเองมันคือคล้ายๆมันนอนไม่ค่อย
คุณแก
เต็มเท่าไหร่ตื่นมาตีสี่ครึ่งเง
ี้
ย
ตามวัย
ยัง
ตามว
ัยก็เลยพอขับรถออกมาสายๆก็เลยงีบซะหน่อย
โอ้ยอย่าเลยอย่าเรียกว่างีบเลย
กรนเลยใช่ไหม
คุณหลับตลอดทางทั้งขาไปและขากลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เดินทางเป็นเรื่องที่ดีค่ะได้เห็นบ้านเมืองได้เห็นว่าอ๋อต่างจังหวัดเป็นอย่างนี้นะผู้คนเป็นแบบนี้นะแล้วเราจะได้รู้ว่าเอาเข้าจริงแล้วไอ้สิ่งที่ดิฉันอยากให้คนที่อยู่บนหอคอยงาช้างอย่างพวกไม่ใช่ส.ส.หรอกนะอย่างพวกแบบรัฐมนตรีหรือว่าพวกที่กำหนดนโยบายอะไรต่างๆได้ลงพื้นที่บ้าง
ไม่ใช่นั่งเทียนเขียนแล้วนะ
ใช่ไม่ใช่นั่งเทียนออกนโยบายจะได้เห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วอ่ะประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ต้องเอาไกลมากหรอกเอาแค่บุรีรัมย์หรือโคราชเนี่ยมันมีความแตกต่างกันขนาดไหนหมายถึงทัศนคติมุมมองการใช้ชีวิตของพวกเขามันแตกต่างขนาดไหนเข้าไปสัมผัสบ้างเขาถึงให้จริงๆแล้วอะระบบประชาธิปไตยระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ถึงให้ใช้ระบบตัวแทนก็คือให้ส.ส.จากการเลือกตั้งของชาวบ้านเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของชาวบ้านเนี่ยจะสัมผัสชาวบ้านมันอย่างแท้จริงและเอาสิ่งนั้นมาถ่ายทอดในรัฐสภาได
้
แล้วก็เกิดส.ส.เหล่านั้นมีความชำนาญเพียงพอก็จะกลายเป็นรัฐมนตรีแต่พอไปนานๆเข้าก็กลายเป็นว่าส.ส.ที่อยู่มาจากชาวบ้านก็เข้าอยู่ในเมืองแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ ครียดไปไหม
ไปการเมืองทำไมเนี่ยฮะ
ลำคาญเนี
่
ย
ไปการเมืองเดี๋ยวยาว
ช่วงนี้ลำคาญมากเลยอ่ะตั้งแต่ถุงเท้าแดงแล้วอ่ะ
อุ้ย
นั่นแหละ
นายกบ้านเรามีหลายคน
เออเหรอจริงเหรอ
ต้องช่วยๆกันบริหารตัวจริงตัวฝึกงาน
ตัวออกหน้า
ตัวบงการอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยอะไรออกหน้าก็มี
พับเพจนะ
ว่ากันไป
ก็มารีวิวให้ฟังกับการไป MotoGP ในครั้งนี้นะคะ
ใครสนใจก็ปีหน้าก็เตรียมตัวแล้วกันเขาจะเซ็นสัญญาอีก2ปีนะ
แนะนำให้ซื้อบัตรแบบ VIP ก็ดีเพราะว่ามันได้คุ้มอะค่ะได้ดูแล้วก็ได้เดินพิทวอล์กเดินพิทวอล์กเนี่ยดียังไงคือคุณจะได้พาเยาวชนไปเดินดูเลยว่าแต่ละทีมเนี่ยมีรถขนาดไหนถ่ายรูปเอาง่ายๆแค่ถ่ายรูปอ่ะแค่ถ่ายรูปก็ exclusive แล้ว
ครับ
เพราะว่าการได้เดินพิทวอล์กเนี่ยคุณจะได้ถ่ายรูปกับรถซึ่งเป็นรถแบบที่ใช้ทำงานแข่งขัน
แล้วเอียบปลั๊กไปด้วยนะอย่าลืม
เพราะเสียงมันดังมากเออแล้วก
็สตาร์ทรถแล้วมันดัง
แล้วสถานที่ที่ดูเนี่ยมันจะนั่งสบายหน่อย
ที่จริงมีคอนเสิร์ตด้วยนะแต่เรานี่ไม่ไหวแล้วถ้าวัยรุ่นเนี่ยเขาไปต่อด้วยคอนเสิร์ตกันอีก
แนะนำให้จองข้ามปีไปนอนโมเดอร์นาคุณธีรพัฒน์จะว่าแล้วคราวที่แล้วปรากฏว่าเขาให้ห้
อง
คุณธีรพัฒน์เลยชื่นชมไปนอนโมเดอร์นาหรือว่าโมเดอร์นาก็ดีค่ะหรือว่าB2 ก็ได้ B2 ก็เป็นบัดเจ็ตโฮเทลแต่ว่าใช้ได้ก็อยู่ใกล
้
ๆคือนอนในสนามดียังไงเพราะว่าวันที่จบการแข่งขันเนี่ยคุณไม่ต้องเดินทางออกมาไกล
รถมันติด
รถมันติดก็นอนในสนามเลยอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าบัดเจ็ตน้อยก็มีโรงแรมอื่นให้เลือกเยอะเทพนครอะไรอย่างงี้ก็ได
้ได้นะ
B2
แต่ต้องจองเนิ่นๆนะครับเพราะว่าเต็มแน่นอนวันแข่งขันนี
่อยากให้ซื้อตั๋วแบบซื้อตั๋วไปชมแบบให้มันแบบจริงจังกันไปเลยอะค่ะเพราะว่าเอาจริงแล้วมันต่อให้แบบบัดเจ็ตน้อยเนี่ยการที่เข้าไปเดินในงานแล้วแบบมันจะมีซุ้มของแต่ละทีมเลยนะมันจะมีแบบพาวิลเลียนของอิเดมิสึของยาม
า
ฮ่าของทีมแข่งอื่นๆแล้วก็ของสปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งซุ้มเหล่านี้เขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นกัน
มีกิจกรรมแล้วก็แจกของด้วยหรือว่าคุณจะไปหาซื้อสินค้าที่ระลึกของการแข่งขันแล้วก็มีนะเสื้อผ้าหมงหมวก
คุณไปซุ้มอิเดมิสึมาใช่ไหม
ใช่ครับ
เป็นไงบ้างเดี๋ยวเล่าก่อนสปอนเซอร์เราต้อง
เขาก็มีแจกเสื้
อ
แล้วก็มีตัวอย่างรถตัวอย่างรถแข่งที่ทำการแข่งขันจริงๆเนี่ยเออแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วเก่าเริ่มเก่าแล้วเนี่ย
เอามาให้ถ่าย
มาตั้งให้ถ่าย
เราขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปนั่งคล่อมได้ไหม
ขึ้นผมไม่ได้ลองไม่กล้าลองด้วยน้ำหนักตัวเราไง ไม่รู้เขาให้ขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ยืนถ่ายข้างๆอ่ะนะได้เออนั่นแหละสวยงามมากแล้วเป็นรถที่กล้องสมเกียรติใช้ด้วยนะ
ใช่
เออมีลายเซ็นกล้องอยู
่โมเดลแล้วเป็นยังไงนอกเหนือจากนั้นมีกิจกรรมอื่นอีกไหม
ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ e sport อ่ะเออน่าจะมีการแข่งขันขับรถผ่านเกมอ่ะเออแล้วก็มีกิจกรรมแจกรางวัลกัน
แต่คุณได้เสื้อมานี่ฉันเห็น
ได้เสื้อเออเขาก็ใครชนะเขาก็ได้เสื้อแต่เรามัน
สปอนเซอร์
แขกผู้ใหญ่เขาก็
หยิบมาให้
เขาเลยให้ฟรีให้ฟรีแล้วก็มีตัวอย่างพวกผลิตภัณฑ์ของเขาน้ำมันเครื่องใหม่ๆอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอ่ะเขาก็จะอธิบายให้ฟัง
คุณพ่อบ้านใจกล้าฉันฝากไว
้
แค่ไปดูพิตตี้ก็คุ้มแล้ว
อ
บอกไว้เลยว่าดูพิตตี้ก็คุ้มแล้ว
โอ้โห
พ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายฉันฝาก
คุณปั๊มนี่คอแทบแคทเลยอ่ะ ไม่ใช่พิตตี้อย่างเดียวแขกที่มาร่วมงาน
โอ้ทุกคน
สาวสาว
เซเลบริตี้น้องมะปรางไง
วัยรุ่นเยอะ
คุณปั๊มเขาเจอน้องมะปราง
น้องมะปรางนี่เขาเป็น
เจ้าของทีมแข่งด้วย
นั่นแหละ
แล้วก็ทำทีมแข่งให้โตโยต้า
ครับ
จริงๆเขาอยู่ห้องโตโยต้าแต่เขามานั่งห้องยามาฮ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศเล่าให้ฟังกันนะคะฟังเราเล่าก็ไม่เท่าไปคุณไปสัมผัสเอง
ครับ
นะ
เชิญเถอะไปเถอะ
เชิญปีละครั้งปีละครั้งถ้าเกิดคิดว่าอยากจะหาบรรยากาศใหม่ๆให้กับตัวเองไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องรถมอเตอร์สปอร์ตก็ได
้
คุณไปแล้วเดี๋ยวคุณรู้เอง
อันนี้ต้องกระตุ้นกันหน่อยนะครับให้อยากไปอยากเที่ยวอยากเดินทางเพราะว่าจบจากยุคช่วงโควิดนี่มันเหนื่อยกันมากเพราะอยู่บ้านกันเยอะไง
มอเตอร์จีพีดูไม่ยากค่ะมีไม่กี่อย่างจำเอาไว้เป็นหลักมอเตอร์จีพีจะมีตั้งแต่รอบควอลิฟายจะเป็นวันเสาร์วันศุกร์จะมีพาเลทนักแข่งวันเสาร์จะมีควอลิฟายของทุกรุ่นใครถ้าเกิดว่าควอลิฟายรอบคัดเลือกเนี่ย มันจะอยู่ที่ว่าใครอยู่ในโพลโพซิชันคำว่าโพลโพซิชันหมายถึงว่าอยู่ในตำแหน่ง1ถึง5
ใครได้ออกก่อนได้ออกตำแหน่งดี
ซึ่งกล้องอ่ะโพลโพซิชันอยู่ที่5ซึ่งดี
ครับ
แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นวันแข่งจริงของทั้ง3รุ่นการแข่งก็จะมีตั้งแต่ดิฉันจะชอบรถนำขบวนคือเริ่มจากแบบรถนำเขาเหมือนจะไปเบิร์นล้ออะไรมันเขาไม่ได้เบิร์นล้อหรอกเขาให้ไป
ซ้อมวอร์ม
อัพยางรอบแทร็ก1รอบจากนั้นคือจะเข้าสู่การแข่งขันการเข้าสู่การแข่งขันก็จะแข่งกันทั้งหมด22รอบแล้วก็ดูเวลากันประเด็นคือมันจะมีเขาเรียกว่าเพิ่งเอ่ยว่าท่านผู้บริหารกกท.ถามดิฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องข้อมูลเพราะต้องถามคุณปั๊มมั่นใจกว่าแต่ว่าก็พอจะเข้าคาดเดาได้เขาจะมีสิ่งเขาเรียกว่าลองแล็บพอมันขึ้นลองแล็บมาเนี่ยแล้วมันเขียน85เบอร์85นะฮะเขาก็หันมาถามฉันว่าลองแล็บคืออะไรฉันก็บอกว่าอาจจะเป็นการทำโทษหรือว่านอกรอบอะไรอย่างงี้คุณปั๊มก็อธิบายว่าลองแล็บคือการทำโทษเพราะว่าเหมือนแบบเวลามันห่างละมันห่างมากก็เลยโดนทำเหมือนเป็นการทำบอกอะว่าเบอร์เนี้ยลองแล็บละก็คือแบบว่าอยู่ในรอบนั้นน่ะยาวนานเกินไปละประมาณนั้น
มีปัญหาละพูดง่าย
ๆก็คือว่าเบอร์เนี้ยไม่น่าต้องโดนทำโทษหลังจบการแข่งขันเพราะว่าลองแล็บอยู่ในรอบการแข่งขันนั้นนานเกินไปเพราะงั้นเนี้ยมันก็ดูแค่นี
้
แล้วเวลาสนุกที่สุดนอกเหนือจากทางโค้งที่ต้องเบียดแซงกันแล้วเนี้ยก็คือต้องดู10รอบสุดท้ายมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได
้
ถ้ามันมีแบบกลุ่มที่มันแซงกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมันไม่ยาวไงคุณธีรพัฒน์มัน45นาทีมันชมแล้วมันสนุกมากมันไม่ใช่เวลายาวนานมากพอจบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นการเซเลบเรตการกินแชมเปญพวกนักขับเขาจะบอกว่าเขาจะไปกินแชมเปญนอกสนามเขาบอกแชมเปญ for the podium แชมเปญจะกินบนโพเดียมอย่างเดียวพวกนักแข่งทั้งหลายนักแข่งในมอเตอร์สปอร์ตทั้งหลายเขาจะไม่กินแชมเปญข้างนอกนะแชมเปญจะ for the podium อย่างเดียวเพราะอย่างเนี้ยอันเนี้ยเราแค่มีความรู้พื้นฐานเท่านี้ก่อนแล้วพอเราไปถึงเนี้ยเราก็จะได้สมุดหนังสือเราไปซื้อหนังสือการแข่งขันก็ได้เราจะเห็นว่ามีนักแข่งคนไหนบ้างสนุกนะคะอยากเชิญชวนถามว่าบางคนอาจจะสายแคมปิ้งบางคนอาจจะสายแบบท่องเที่ยวแบบดูธรรมชาติลองมาแบบนี้บ้างก็ได้ได้ประสบการณ์อีกแบบนึงไหนๆเราลองใช้ชีวิตแล้วค่ะใช้ให้ครบสนุก
แล้วจะจัดทริปเสริมแบบพวกเราก็ไม่ได้ว่ากันคือไปเขาใหญ่ด้วยเสร็จแล้วก็ค่อยต่อที่บุรีรัมย์นะครับก
็
เพลิดเพลินกันไปนะฮะ
แบบนี้เพราะงั้นเนี่ยนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังผ่านทางพอดคาสต์ของพวกเราแต่ว่าวันนี้หลักๆแล้วเนี่ย
จะโยงเข้าสู
่จะ
พูดถึงยุคของการเดินทางอะนะ
ยุคของการเดินทางคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยุคของเขาเรียกว่าฮวงจุ้ยยุคที่9ใช่ไหมคุณธีรพัฒน
์ใช่ครับ
อืม
ยุคที่9นี่เป็นความเชื่อของจีนนะ
ใช่คือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเข้าสู่ยุค9ยุค9เนี่ยจะกินเวลาไป20ปีนี่เราอยู่ในยุคที่8นะฮะจะเข้าสู่ยุคที่9เพราะงั้นเนี่ยพอมันเป็นยุคที่9เนี่ยเราก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟัง
เขาบอกยุคที่9คืออะไรหลายๆคนอาจจะอยากถามนะครับก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ของฮวงจุ้ยยุค9หรือว่าดาว9ยุคครับเป็นทฤษฎีของจีนนะครับดาว9ยุคหรือดาว9ดวงเนี่ย มีดวงดาวที่ประกอบด้วยว่าที่เกี่ยวข้อง9ดวง
โอ้โหไหนว่ามันคะสินแส
คือกลุ่มดาวเหนือเนี่ย7ดวง
โอ้โห
แล้วก็มีดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสอีกนะครับรวมเป็น9ดวงไม่ใช่เป็น9ดวงก่อน
9
ดวงแล้วก็คือเขาก็ถือว่าดวงดาวเหล่านี้โคจรเขาก็จับเรื่องของการโคจรของดาวต่างๆเนี่ยพบว่าดาวเหล่านี้เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงทุกๆ20ปี20ปีแล้วก็มีรูปแบบเป็น9ยุค
ถูก
คูณก็คือ180ปีมันจะหมุนวนเป็นแบบเนี้ยเป็นวัฏจักร
ดิฉันจะตายในยุค9นี่แหละ
นะยังใจเย็นนะครับก็คือมี9ยุคโดยยุคที่9เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีวันที่คุณโอบอก
กุมภาพันธ
์
2024ไปจนถึง4กุมภาพันธ์2044
ครับนั่นหมายความว่ายุค8เนี่ยกำลังจะหมดลง
ใช
่ในช่วงสิ้นปีนี้ถึงต้นปีหน้า
ถูกต้อง
นะครับ
เพราะงั้นเราก็อึดใจนึง
มันอาจจะดีขึ้นก็ได้
ม
ัน
ดีขึ้น
ใครๆที่กำลังอึดอัดหรือว่ากำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับ
แล้วไงต่อคะ
นั่นแหละครับแล้วก็ลักษณะของยุค9เนี่ยมีอะไรบ้างคุณโอ
โยนเลยนะคือยุคที่9เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเอาแบบหลักๆแล้วกันเอาแบบเข้าใจง่ายเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปมานะคะ
ยุค9เนี่ยตัวเลขประจำยุคก็คือ9หมายเลข9นะฮะ
ไทแกรมเลข9เนี่ยหมายถึงธาตุไฟนะคะแสงสว่างความรวดเร็วและความล้ำยุคนั่นหมายความว่ายุค9เนี่ยจะเป็นยุคของการทำงานหรือว่ายุคของความรุ่งเรืองของเทคโนโลยี
วิทยาการ
ต่างๆ
อินเทอร์เน็ต
คือจริงอินเทอร์เน็ตมันก็มีมานานแล้วล่ะแต่ว่ายุคที่9เนี่ยมันจะมีการพัฒนาเข้าไปอีกนะคะแล้วเป็นเรื่องของความล้ำยุคมีเรื่องของแสงสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
หลายคนบอกว่ามันจะมีเทคโนโลยีวิทยาการที่เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่คาดไม่ถึงเลยอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเดินทางอาจจะมีการเดินทางที่ไม่ต้องใช้คนเยอะขึ้น
ยังไงอ่
ะในการควบคุม
อ๋อรถแบบ
พาหนะ
รถไร้คนขับอย่าง
ประมาณนั้น
มันก็จะการพัฒนาอยู
่
แล้วก็ยุค9เนี่ยตามรายละเอียดที่อ่านมานะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นทิศใต้เนี่ยเป็นทิศประจำยุคพลังงานยุค9อ่ะจะมีลักษณะอันนี้พูดถึงฮวงจุ้ย
ทิศใต้ดีใช่ไหม
ทิศใต้ดีแล้วก็พลังงานยุค9เป็นลักษณะของรูปร่างทรงแหล
ม
มีสีแดงกับสีม่วงเป็นสีประจำยุคนะคะบุคคล
ทิศมงคลนะครับเมื่อกี้คุณโอพูดถึงทิศแล้วนอกจากทิศใต้แล้ว
ทิ
ศมงคลก็มีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือ
ใช่ค่ะ
มี3ทิศ
ทิศพลังความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและโชคลาภของยุค9คือทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ใช่ครับ
ดิฉันพยายามหาทิศอยู่เนี่ย
พยายามหัน
หน้าก็หา
หันบ้านใช่ไหมเดี๋ยวมันจะพูดเรื่องของฮวงจุ้ยการแต่งบ้านให้เล็กน้อยด้วย
นะฮะ
ทริค
ด้วยนะฮะส่วนของบุคคลเนี่ยพอเขาพูดถึงลักษณะของรูปร่างทรงแหลมมีสีแดงกับสีม่วงเนี่ยคือฮวงจุ้ยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลด้วยเช่นกันก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีธาตุประจำตัวนะคะทีนี้เนี่ยเขามองว่ายุคที่9เนี่ยจะหมายถึงผู้หญิงลูกสาวคนกลาง
ผู้หญิงวัยกลางคนจะประสบความสำเร็จ
ใช่หรือลูกสาวคนกลาง
หรือ
ผู้หญิงหรือคนวัยกลางคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จจะมากด้วยอำนาจบารมีและความมั่งคั่ง
มันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนแล้วที่คนประสบความสำเร็จคือคนสูงอายุ
ไม่ใช
่อันนี้เขาทำนายว่าจะมีความเปลี่ยนแปลง
ใช่คนวัยกลางคนอย่างดิฉันเนี่ยค่ะจะต้องรวย
ยังกลางอยู่หรอวะ
กลางอยู
่กลางนะกลาง
ขอกลาง
เออนั่นแหละเขาก็บอกว่าคนประสบความสำเร็จเนี่ยคือหมายความว่าแนวโน้มจะอายุน้อยลง
นะ
เออ
ก็แล้วสิ่งสามเนี่ยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยุค9เนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าธุรกิจบันเทิงโฆษณาสื่อสารคมนาคมคอมพิวเตอร์นักบินนักจิตวิทยาความงามครีเอทีฟร้านอาหารและอาชีพออนไลน์เนี่ยจะเป็นอาชีพที
่ประสบความสำเร็จ
ในยุคที่9
แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือมีความหลอกลวงกันมากขึ้น
ใช่ในยุคที่9
มีการหลอกลวงเนื่องจากคนเนี่ยเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองแล้วก็ด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้าเนี่ยมันก็ในอีกมุมหนึ่งมันก็เอาไว้ใช้หลอกคนได้เช่นเดียวกันซึ่งก็เริ่มต้นมาแล้วล่ะตั้งแต่ปีนี้แล้วมั้งนะฮะ
บรรดา call center ทั้งหลาย
ใช่นะฮะก็ใช้ในการหลอกลวงคนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง
ใช่ค่ะ
แล้วก็ปัญหาของยุค9ก็คือด้วยความที่เป็นยุคธาตุไฟเนี่ย
ท
ำให้คนมีความอดทนกันน้อยคือใจร้อนมากขึ้นคือโดแล้วเลยทะเลาะกันมากขึ้นนะฮะนี่ยังไม่ทันเข้ายุคก้ามีสงครามแล้วสงครามสองจุดของโลกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุไฟเนี่ยเล่นกับไฟก็ต้องระวังนิดนึง
ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเลี่ยงการไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นวงแหวนแห่งไฟแนวโน้มภูเขาไฟระเบิดบ่อยญ
ี่ปุ่นเนี่ยความร้อนนะความร้อน
นะคะแล้วก็ต้องดูแลเรื่องฟืนไฟในบ้านให้ดียุค9 20ปีอ่ะก็จริงๆแล้วมันก็ว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะ
ที่เราต้องระวังอยู่แล้ว
ระวังอยู่แล้ว
สัตว์ประจำยุคนี้ครับนก
นกเหรอ
น้องนก
น้องนก
สัตว์มีปีกทั้งหลายแหละจะรุ่งเรืองไก่ด้วย
อุ้ย
หมายถึงว่ามีปีก
ถ้าเกิดว่าพูดเรื่องของสัตว์มีปีกคือปีหน้าเนี่ยปีมะโรงใช่ไหมคะ
ครับ
ปีมะโรงเนี่ยก็จะเป็นปีที่ขึ้นของปีระกาม
ะโรงที่ถูกกับระกา
ไงกับฉลู
ค
ือมะโรงระกาฉลูเขาเรียก3ขั้วอำนาจในทางนักสัตว์นะคะ
ครับ
ถ้าอยู่รวมกันแล้วเนี่ยทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จดิฉันเนี่ยเป็นฉลูคุณธีรพันธ์นี่เป็นระกาฉันหามะโรงมาทั้งตลอด12ปีนี่ไม่เจอเลยสักตัวเดียวเออเจอแต่เนี่ยอีอยู่ข้างหน้าเนี่ยอีปีกุลเนี่ย
ไปเจอหมูทั้งนั้น
มะโรงหรือมะเสงก็ได้
เรื่องของสัตว์มีปีกเนี่ยเขายังอนุมานไปถึงเรื่องของเครื่องบินด้วยคือการเดินทางบนอากาศในยุค9เนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิย
ม
แพร่หลายมากอ๋อ
นี่ไงการบินไทยพ้นได้ผ่านแผนฟื้นฟูแล้ว
กลับมาละกลับมาละแล้วก็มีสายการบินใหม่ๆเนี่ยเตรียมที่จะเปิดขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะ
แต่ไม่น่าจะใช่เรื่องของ low cost airline แล้วนะfull service น่าจะกำลังจะกลับมาเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอันนี้พูดไม่เกี่ยวกับฮงจุ้ยนะคะ
ครับ
ด้วยความที่ดิฉันอ่านพวก economist อะไรพวกนี้เยอะก็จะเห็นว่าหลังจากปีนี้ความเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างสูงสูงเลยล่ะจริงๆมันก็เปลี่ยนมานานแล้วล่ะแต่นี่คือความเปลี่ยนแปลงสูงในลักษณะของการเดินทางของผู้คนแล้วก็เศรษฐกิจด้วย คือการเดินทางของผู้คนมันเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือในลักษณะของสายการบินน่ะคนไม่ได้ต้องการจ่ายเงินราคาถูกเพื่อเดินทางอีกต่อไป
ผมว่ามันน่าจะมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าเหมือนก็ได้เริ่มต้นใหม่อ่ะเพราะว่าพอโควิดปุ๊บมันหยุดไปแล้วก็ต้องเคลียร์ของเก่าออกทีนี้ก็มีโอกาสที่จะซื้อของใหม่เข้ามาก็คิดแผนใหม
่
คราวนี้จะเอายังไง
คือกลายเป็นว่าตอนนี้สายการบินอย่าง Emirates ดิฉันยังไม่เห็นของการบินไทยนะสายการบินในตะวันออกกลางเนี่ยแล้วก็สายการบินอย่างของไต้หวัน
อ
ีว่า
ครับ
รวมไปถึงสายการบินจากสิงคโปร์หรือมาเลย์เขาทำพวกอีกพรีเมียมอีโคโนมิกแล้วคือมันไปไม่ถึงบิสเนสมันอีกราคานึงแต่พรีเมียมอีโคโนมิกเนี่ยมันก็เลยทำให้คนแบบรู้สึกเดินทางสบายขึ้น
มีทางเลือกให้คนเยอะขึ้น
ใช่
แล้วก็สายการบินตะวันออกกลางอย่างที่คุณโอ๋บอกคือเฟิร์สคลาสนี่พัฒนาขึ้นอีก
ก็คือเฟิร์สเลย
อย่างที
่ไปอาบน้ำเลย
เปเนโลเป้ครูซโฆษณาใช่ไหม
ไปอาบน้ำเลย
อาบน้ำได้ด้วย
ไปอาบน้ำเลย
โอ้สบายจริงๆโอ้ถ้าเกิดเดินทางบนเครื่องแล้วได้อาบน้ำนี่มันคือสุดยอดเลยนะคุณโอ๋
ใช่ใช่
นะนอกเหนือจากการนอนแล้วเนี่ย
ใช่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด
ไม่รู้ค่าตั๋วเท่าไหร่วะ
โอ้
หลายแสน
ก็จะบอกว่าอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงแบบการใช้ชีวิตรวมไปถึงการทำงานด้วยนะคะ
ครับ
ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีคำว่าเกษียณให้เห็นอีกต่อไปเยอะเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ผู้คนต้องทำงานมากขึ้น
ครับ
คือด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เงินที่เตรียมเอาไว้เพื่อเกษียณเราไม่นับพวกข้าราชการที่มีเงินบำนาญ นะฮะหมายถึงคนที่ทำงานทั่วไปเนี่ยเงินที่เตรียมไว้เพื่อเกษียณไม่พอแล้วไม่พออย่างไม่พอเลย
ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนอายุคนแก่เยอะขึ้นด้วยคือคนอายุยืนยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อ2คือค่าครองชีพหลังจากเกษียณเนี่ยมันแพงขึ้นด้วย
มันสูงมาก
มันสูงมากทั้งค่าครองชีพค่ารักษาพยาบาลค่าเจ็บป่วยยูกยาค่าไปพักนะฮะบ้านคนชราอะไรต่างๆทุกอย่างมันแพงขึ้นหมด
มันสูงมากแล้วก็ตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราจะเห็นเลยคือว่าเริ่มจะมีการมีเวิร์กช็อปหรือว่ามีการอบรมให้กับคนที่เกษียณอายุให้มีอาชีพเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินบำนาญต่อให้มีก็ไม่ได้เพียงพอต่อการใช้ดำรงชีวิตดิฉันบอกเลยว่าข้าวจานละร้อยมันอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะ
ม
ันจริงๆมันมีอยู่แล้วนะคือดำรงชีวิตด้วยเงินวันละ500เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะ
มันได้แต่มันก็ต้องคิดเรื่องของการสร้างรายได้หลังจากที่เกษียณด้วยนะฮะก็คืออาจจะไม่ใช่หวังพึ่งแต่เงินเก็บได้อย่างเดียวหรือว่าถ้าบางคนก็มีสมบัติ
จะขายสมบัติเก่าอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้ว
ขายสมบัติเก่าอย่างเดียวก็ไม่ได
้
นะฮะเพราะว่าค่าของชีพมันแพงขึ้น
ใช่คือโอเคล่ะขายไปมันมีเงินเข้ามาแต่สุดท้ายก็เอาเงินนั้นจับจ่ายใช้สอย
มันไม่เกิดขึ้นอีกไงเงินมันไม่เกิดขึ้น
มันต้องต่อยอดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบคือคนเราอ่ะอยู่แบบรัดเข็มขัดไม่ได้หรอกดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่าคนเรามันจะอยู่แบบรัดเข็มขัดตลอดเวลามันไม่ได้หรอก
ครับ
มันเครียด
คุณโอเลยปล่อยเลยนะปล่อยรูเข็มขัดเลย
ไม่ใช่
ไม่เครียดเลยไม่เคยเครียดเลย ปล่อยไหล
ปล่อยไหลปล่อยจอยสบายปล่อยจอย
ปล่อยจอยตลอดเลย
รักสิคืออยู่อย่างที่แบบอยู่ได
้
คือมนุษย์เราอ่ะมันไม่สามารถอยู่บนรูทีนเดิมๆได
้เห็นหาของออนไลน์ตลอดเลยอยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวหายแล
้
ว
ไม่มันไม่สามารถอยู่บนรูทีนเดิมๆได้มันก็ต้องมีอะไรที่มันเยียวยาจิตใจบ้าง
ข้ออ้างเยอะจริง
ๆเอาคุณเคยไหมบางทีแบบคุณแบบเอาง่ายๆเนี่ยช่วงโควิดเลยก็ได
้ครับ
คุณใช้รูทีนเดิมทำงานอยู่ที่บ้านกินอยู่ที่บ้านไม่กล้าออกไปข้างนอกพอครั้งหนึ่งคุณได้ออกเนี่ยคุณมีความรู้สึกโอ๊ยมันชุ่มชื่นหัวใจ
เพลิดเลยนะเพลิด
ใช่ไหม
ครับ
มันก็แบบเดียวกันคือการเล่นเข็มขัดเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าการเล่นเข็มขัดเนี่ยคือการแบบทำงานอยู่บ้านแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกินแต่เท่าที่ควรจะกินแต่พอในความเป็นจริงแล้วว่าคนเรามันทำไม่ได
้
ขนาดนั้นทุกวันมันก็มีความเบื่อก็ต้องออกไปหาอะไรเปรี้ยวหวานมันเค็มข้างนอกบ้าง
ถูกต้องทีนี้เนี่ยมันก็มีความแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของอายุการเกษียณเว้ย
ใช่
พอต่างประเทศนี่เริ่มประกาศ ขยายเวลาแล้วนะ
คือถ้าเกิดอย่างฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะให้เกษียณกันตอนอายุ60 62เมื่อก่อนนะฮะแล้วก็พวกคนที่เขาจ่ายเบี้ยไปแล้วเนี่ยพวกคนแก่เนี่ยเขาก็มองว่าเขาจะได้สวัสดิการอยู่แล้วแต่ทีนี้คนหนุ่มสาวไม่เอาไงเพราะว่าเงินมันใกล้จะหมดแล้วกลายเป็นว่าคนหนุ่มสาวต้องทำงานแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้
หล
านเลี้ยงคนแก่ซึ่งมีจำนวนเยอะขึ้นแล้วเงินมันจะไม่พอเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เกษียณเนี่ยเขาจะต่ออยู่กันเป็น65บ้าง70บ้าง
อเมริกา67ละ
อ
ังกฤษก็น่าจะใกล้ๆกัน
คือดิฉันเคยคุยกับเจ้าของ B Quick คุณเฮงคุณเฮงเนี่ยอายุ60กว่าแล้วนะแต่ยังขับรถแข่งอยู
่
ขับรถแข่งของทีม B Quick เนี่ยแหละเวลาไป Thailand Super Series
ครับ
พาลูกค้าไงหรอกเอ้ยไม่ใช่หรอกพาลูกค้าไปลองอะไรเงี้ยแล้วทีม B Quick เนี่ยเขามีทีมแข่งเขาเองไงประเด็นก็คือว่าคุณเฮงบอกว่าวิวัฒนาการมันเดี๋ยวนี้ทางการแพทย์อ่ะมันทำให้คนอายุ60อ่ะมันยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราแก่ในแบบเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยก็เหมือนคนอายุ30 40อ่ะประมาณนั้นแต่หลอกเด็กไม่ได้แล้ว
ไม่รู้เหมือนกันเว้ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอ้เรื่องคือถ้าเราจะปล่อยให้ชีวิตด้วยการนั่งหายใจไปวันๆมันก็ไม่ใช
่
นึกออกไหมฮะ
คร
ับ ถ้าร่างกายมันยังดีอยู่ก็ต้องลงมือหาอะไรทำ
อันนี้มองในมุมของรัฐที่เขาจะต้องอุ้มเรื่องของสวัสดิการเกษียณบำนาญอันนี้เขาก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะประกาศขยาย
ดิฉันเตือนไว้ก่อน
จ่ายช้าขึ้น
ด้วยนโยบายของภาครัฐบ้านเราเป็นนโยบายแบบประชานิยมอุ้มจังเลยอะ
เยอะมาก
อุ้มเยอะมาก
ประชานิยมสูงมาก
แล้วก็กลายเป็นว่าพอมันเป็นประชานิยมแบบนี้แต่คนไม่อยากจ่ายภาษีจริง
ๆตอนจ่ายไม่ค่อยยอมจ่ายกันนะครับทั้งภาษีทั้งเวลาเขาจะระดมไปอย่างประกันสังคมเนี่ยเอาไว้เป็นกองทุนก็ไม่ค่อยจะยอมจ่ายกันไปเบี้ยวไปอะไร
แบบนี้คือเมื่อคุณไม่ยอมจ่ายภาษีคุณต้องยอมรับความเสี่ยงว่าในอนาคตรัฐอุ้มไม่ได้ขนาดนั้นคือรัฐต้องทำตอนนี้คือกู้เงินมาอุ้มคน
ครับเอกชนที่มีรายได้ดีหน่อยอาจจะได้นิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะซื้อพวกประกันสะสมทรัพย์เอาไว้หรือประกันแบบ
อย่างที่ฉันจะซื้อประกันชีวิต
เอาไว้มีประกันเอาไว้หน่อยก็ยังดีไปใช้ตอนแก่ได้บ้างนะ
แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราไม่ยอมจ่ายภาษีเพราะงั้นเราก็จะได้รับสวัสดิการประมาณหนึ่ง
ครับ
ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะ
ก็เสียดายระบบประกันสังคมในเมืองไทยนะพูดถึงก็ดี
จริงๆเริ่มมาดีแล้ว
ดีเหมือนกันนะ
แต่ปรากฏว่าก็มีคนทำให้เข้าใจผิดว่าเงินจะหมดเอาง่ายๆเนี่ยเพื่อนฝูงฉันเองเนี่ยไม่อยากจ่ายทำไมวะไม่เห็นจะได้ใช้เลยคือมองว่าการไปใช้บริการประกันสังคมในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันให้แค่ยาแก้ปวดคือเอางี้นะเวลาเราไปหาหมออ่ะเรามักรู้สึกว่าเราเจ็บป่วยมากใช่ป่ะคะเรามักรู้สึกว่าเราอ่ะเจ็บป่วยมากแต่ในความจริงเราอาจจะไม่เจ็บป่วยมาก
เขาเทียบกับคนอื่นซึ่งหนักกว่าก็เขารักษาแค่นี้ก็พอแล้วไอ้นี่บางคนวิตกจริตเนี่ยทำไมให้ฉันมาแค่นี้อะไรวะอย่างนี้ซื้อกินเองก็ได
้หรือบางคนเนี่ยคิดว่าการไปใช้ประกันสังคมเราจะได้บริการในระดับเดียวกับเอกชน
ครับ
ซึ่งมันก็ไม่ใช่อีก
แต่โหมาตรฐานเมืองไทยนี่ก็สบายเยอะแล้วนะ
ได้เข้าถึงการแพทย์ได้ง่ายเอาจริง
นะครับ
ดิฉันเคยมีรุ่นน้องซึ่งพ่อเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษากับประกันสังคมก็รักษาได้ดีก็รักษาโดยที่เขาเนี่ยคนเป็นโรคไตก็มีนะรักษากับประกันสังคมอ่ะคือไม่ได้ใช้เงินเยอะปกติแล้วคนเป็นโรคไตเนี่ยเขาบอกเป็นโรคไตระล่มละลายเลยนะเพราะว่าค่ารักษาแพงมากฟอกไตทีอ่ะ
ของเราถ้าฉุกเฉินหรือว่าหนักจริงๆเนี่ยดีนะคุ้มนะเคยมีญาติถูกอุ้มเข้าโรงพยาบาลไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่มีใครรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย
มี30บาทไง
ก็แจ้งเข้าไปเข้าไปแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาล
30บาท
เกือบอาทิตย์นึงมั้ง
ไม่แต่ว่าบางคนก็จะแบบคือต้องเข้าใจว่าสภาพสังคมมันมีคนแบบหลากหลายบางคนก็จะคิดว่าหมอต้องเก่งแล้วรักษาได้เลยหมอต้องทำให้หาย ทำไมหมอไม่มาดูเคสนี้คือทุกคนรีบไปหมดไง เวลาเข้า ER ทุกคนก็บอกว่าของตัวเองสำคัญ
อ
ันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าหมอเนี่ยมีหน้าที่ประเมินว่าคนไข้ไหนที่เขาต้องช่วยเร็วที่สุด
วิจารณญาณของคุณหมอแหละคุณจะไปก้าวไก่เขา
หรือแบบประเภทแบบเราเห็นคลิปบ่อยๆอุ้มลูกมาแล้วตะโกนด่าหมออะไรแบบเนี้ยคือหมอก็หมอนะคะหมอเขาก็คือคุณหมอคนนึงเนี่ยณวันนี้หมอบ้านเราอะดูแลคนไข้หลักร้อยนะซึ่งน้อยมากซึ่งเยอะมากหมอน้อยแต่ว่าคนไข้เยอะก็ขอให้เข้าใจแล้วก็บางคนก็ไปเจอพยาบาลดุว่าทำไมต้องดุด้วยคืออย่างนี้ค่ะถ้าคุณไปโรงพยาบาลเนี่ย คนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาไม่ได้เจอคุณคนเดียวเขาเจอหลากหลายมากเลยอ่ะ
ครับ
เขาก็เลยต้องมีเส้นของเขาที่เขาจะให้บริการแบบไหนคือถ้าเขาใจดีกับทุกคนทุกคนก็จะมาขอเขาหมดเลยเอาเหมือนเพื่อนบ้าน
อ
่ะฉันเปรียบเทียบให้ถ้าคุณใจดีกับเพื่อนบ้านหมายถึงว่าคุณแบบเหมือนเป็นมิตรกับเขาอ่ะเขาก็จะมาเอาเปรียบคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวอะไรแบบเนี้ยคนเราพอสนิทกันน่ะจะเอาเปรียบกันโดยที่เราไม่รู้ตัว
แล้วแต่นิสัย
ก็แล้วแต่นิสัยคือเราไม่รู้เลยว่าคนเรามีความเห็นแก่ตัวขนาด
ก็ควรจะใจเขาใจเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาให้ความ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือแล้วนี่ขอใหญ่เลย
คือมัน
ฝากรถหน่อยสิ
มันมีคนเกิน
ขยับรถให้หน่อยได้ไห
มในประเทศเนี้ย
เออ
พอได้แล้วจะเอาอีก
ไม่เคยพอ
ไม่เคยพอวันนี้เนี่ยเอาข้ามกลับมาที่ยุ
ค
เก้าดีกว่าเดี๋ยวจะไปยังกัน
ยุคเก้าเนี่ยนะฮะอย่างที่เตือนไว้คือต้องระวัง
เรื่องฟืนไฟเมื่อกี้เราจบกันที่เรื่องของของสัตว์มีปีกซึ่งรวมไปถึงไก่แล้วอันหมายถึงธุรกิจการบินนะฮะ
อันนี้ก็เป็นแนวโน้มของธุรกิจที่น่าจะเจริญรุ่งเรืองในยุคเก้าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เนี่ยเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของเรื่องความรู้วิทยาการเทคโนโลยีความเคลื่อนไหวที่ว่องไวรวดเร็วอะไรต่างๆนะครับแต่ที่เตือนไว้ก็คือมีความเปลี่ยนแปลงสูงมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยจะต้องถูกปรับมาจากยุค8ค่อนข้างเยอะ
มาก
ที่มาเล่าให้ฟังนี่คือเพื่อให้เตรียมตัวกันไว้ก่อนนะฮะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วหลังโควิดแล้วยิ่งจะเปลี่ยนหนักขึ้นไปอีกนะครับในยุคที่9ที่จะมาถึงในปีหน้านี้นะฮะ
ก็เขามองว่ายุค9เนี่ยนี่พูดถึงเรื่องบ้านเรื่องฮวงจุ้ย
นะฮะไม่เรื่องการแต่งเติมฮวงจุ้ยนิดนึงถ้าจะดีทำไง
คือยุค9เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยแหมที่ฉันมันก่อนเห็นคุณวิลลี
่ยังไง
ครับเขาบอกว่าเขาต้องไปหาบ้านใหม่ที่มีทิศที
่โอ้โหอันนั้นวิลลี่นี่ลงทุนสูงเลย
นี่เขาชัดเจน
ขายบ้านเก่าเลย
ซื้อบ้านใหม
่
ยุค9เนี่ยควรจะหันหน้าบ้านนี่ออกทางทิศใต้ทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงใต
้ครับ
บ้านที่ฉันเนี่ยทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียบร้อยแล้ว
ก็3ทิศมงคล
นะคะ3ทิศมงคลก็ในแต่ละยุคเนี่ยจะมีทิศที่ไม่เหมือนกันโชคลาภมาแตกต่างกันไปนะคะทีนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องขุนเขาดาวสายน้ำและตำแหน่งโชคลาภประจำยุคซึ่งดาวขุนเขาเนี่ยจะสื่อถึงความสงบมั่นคงความสัมพันธ์ที่ดีและการได้รับเงินทุนหนุนจึงควรมีลักษณะเหมือนภูเขาหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้านหลังบ้าน
เขาบอกต้องมีเขาและน้ำนะฮะน้ำเอาไว้ตรงจุดที่เป็นมงคลของบ้านก็คือทิศที่คุณโอ๋บอกนั่นแหละก็คือ
เหนือ
ใต้เหนือ
ตะวันออกเฉียงใต
้ให้เสริมเรื่องของสิ่งที่เป็นน้ำคือบ่อน้ำน้ำพุ
เดี๋ยวฉันจะซื้ออ่างบัวแล้ว
น้ำพุ
อีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะซื้ออ่างบัวแล้วเดี๋ยวฉันซื้ออ่างบัวใหญ่แล้ว
มุมตะวันออกเฉียงใต้
เนี่ยมุมนี้เลยเนี่ย
ถ้าไม่มีพื้นที่จริงๆเลี้ยงปลาให้มีตู้ปลาให้อยู่ในบ้านในจุดมงคลก็จะช่วยเรื่อง
ช่วยได
้การเงินน้ำน้ำก็คือเงินก็หมายความว่าอย่างนั้นนะส่วนขุนเขาก็อยู่ดีมีสุขมั่นคงอะไรต่างๆเนี้ยก็หาให้มีจุดที่เป็นเหมือนกับภูเขาในบ้านด้วยในการค้ำจุนนะครับนั่นแหละก็คือเรื่องของฮวงจุ้ยคร่าว
ๆแล้วทีนี้เนี่ยการตกแต่งบ้านในยุค9เนี่ยขอให้มีสีมงคลแดง
สีมงคลคือ
สีแดงสีม่วง
แดงกับ
ส
ีม่วง
เกี่ยวข้องกับอันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยคือมองว่าอันนี้ก็สำคัญนะคะสีภายในบ้านอย่าให้มันถึมเกินไปแล้วก็มันช่วยเรื่องของความสว่างด้วยถ้ามองในหลักการของการแต่งบ้านสีแดงกับสีม่วงเนี่ยมันจะเพิ่มความสว่างให้บ้านได้แล้วก็ทำให้บ้านเนี่ยมีความรู้สึกแบบน่าอยู่คุณไม่ต้องไปเอาแดงเพรสเลยนะ
บางคนไม่กล้าไง
ทำไมอ่ะ
ไม่กล้าลงสีหนัก
ก็เอาแดงอมก็ได้
เขาจะคีปแบบคีปโทน
อะไร
เอิร์ธโทนเอาไว้ อ่อนละมุนแต่จริงๆเนี่ย
ถ้า
ผมชอบนะตัดออกมาได้เนี่ยอย่างม่วง
ต้องเล่นให้เป็นถ้าจะใช้สีต้องเล่นสีให้เป็นนะคะต้องถ้าจะใช้สีต้องกล้าไปเลยต้องเฉดคนละเฉดไปเลยถ้ามันตัดกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคก้าวเป็นยุคของความเปลี่ยนแปลงการดูแลบ้านอ่ะโอเคบ้านคุณอาจจะไม่ใช่วันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้อาจจะไม่ใช่ทิศใต
้
หรืออาจจะไม่ใช่ทิศเหนือ
ก็คงไม่ต้องถึงขนาดถ้าหันไปไปย้ายบ้านใหม่เลยอะไรเงี้ย
คือบ้านที่ดี
ครับ
บ้านที่ดีนะคะก็คือลมโฟลว
์
แสงเข้าแล้วก็หน้าบ้านหลังบ้านไม่รกใดๆก็แล้วแต่บ้านที่รกเนี่ย
ครับ
มันส่งผลต่อคนอยู่เยอะบ้านไม่รกคืออะไรหน้าบ้านเนี่ยไม่ใช่เอารองเท้าวางระเกะระกะหรือมีของแบบ ม่ได้ใช้แล้วมาวางหน้าบ้าน
บางคนนี่ชอบสะสมของนะเอาแล้วเอาไว้หน้าบ้านด้วยมันดูไม่ดีอะ
ไว้หน้าบ้านคือหน้าบ้านแบบบางอย่างเช่นเป็นทาวน์โฮมอย่างเงี้ยก็จะไว้จอดรถก็คือจอดรถ
อะไรไม่ใช้ก็ทิ้งไป
แล้วก็กล่องเกิ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยวางไม่มีอยู่แล้วบ้านนี้ฉันไม่มีกล่
อง
คือถ้าจะมีรองเท้าก็วางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วอยู่ในมุมซึ่งไม่ใช่มุมที่เป็นมุมคนได้เห็นแบบเจิดจ้ามากนักดิฉันเห็นเดี๋ยวนี้คนนิยมเอากล่องรองเท้าวางหน้าบ้านแล้วแบบเกยไปถึงแบบขึ้นขอบประตูอะไรเงี้ยคือวางแบบชนประตูหมายถึงว่าวางสูงอะค่ะวางกล่องรองเท้าสูงซึ่งถ้าทำได้เนี่ยอยากให้เอียงข้างแล้วก็ไม่ใช่วางกล่องรองเท้าสูงเพราะว่าถ้าคุณวางกล่องเท้าสูงเนี่ยคุณเอาของที่มันค่อนข้างสกปรกอะค่ะ
รองเท้า
เนี่ยมันไม่ใช่ของต่ำแต่ว่ามันเป็นของที่ต้องไปเดินอยู่ข้างล่างแล้วไปเจอขี้ฝุ่นเจออะไรแบบเนี้ยแล้วคุณเอาไปวางไว้ที่สูงเวลาคุณนึกถึงเวลาคุณเอาใส่เข้าไปในตู
้
แล้วคุณหยิบออกมาอะไรต่อมีอะไรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะปิวเข้าหน้าคุณ
ครับ
เพราะงั้นต้องระวังเพราะงั้นเนี่ยหน้าบ้านคีปให้มันสะอาดแล้วก็ใบไม้แล้วก็กวาดบ้างอะไรบ้าง
แล้วในบ้านก็คีปว่าอย่าซื้อของมาวางจนแน่นจนเกินไปจนไม่มีที่เดินอะไรต่างๆ
บางคนเนี่ยเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยก็เจอกล่องเจอของซึ่งแบบวางสุมไว้อย่างเง
ี้
ย
เดินไปก็ติดโน่นติดนี่นะแต่ส่วนฮวงจุ้ยลึกๆเนี่ยคงต้องให้ทางสินแสหรือทางหมอดูแล้วกันเราก็แนะนำได้ประมาณนึง
คือประมาณนั้นนะคะคือพื้นฐานของคำว่าฮวงจุ้ยคือเรื่องของลมและน้ำ
ครับ
และความสว่างเพราะงั้นเนี่ยพื้นฐานที่คุณทำแค่นี้ให้บ้านโฟล
์
มีคนถามเพื่อนที่ฉันถามเพื่อนที่ฉันเนี่ยก็ศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยเพื่อนที่ฉันถามฉันก็บอกว่าเอาให้บ้านโฟล์และสะอาดเปิดให้ลมเข้าบ้านบ้างสัปดาห์ละครั้ง
ครับ
ไม่ใช่ว่าจะคือเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เห็นความสว่างความสว่างในบ้านช่วยเรื่องอะไรคุณจะได้เห็นว่าฝ้าขึ้นลาไหมคุณจะเห็นมีน้ำรั่วไหมแล้วน้ำรั่วในบ้านเนี่ยคือหมอสินแสคนไหนเห็นก็บอกไม่ดีนั่นแหละเพราะว่าอะไร
ขึ้นไหม
เพราะว่าถ้าน้ำรั่วในบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มันส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วถ้าน้ำรั่วก็ต้องเปลี่ยนเหมือนเวลาแบบไฟดวงไหนดับก็ต้องรีบเปลี่ยน
ต้องสว่างไว้จะได้เห็นบ้านจุดไหนสุดหรือเปล่
า
อ
ะไรแบบ
ใช่ไหม
ใช่ใช่เพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราปรับได
้ครับ
มันไม่จำเป็นต้องโอยเหมือนคุณวิลลี่ไปซื้อบ้านให้เห็นหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศเหนือหรือทิศอะไรก็แล้วแต่ทิศใต้อะไรอย่างเงี้ยเราปรับได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกถ้าคุณไม่มีบ่อน้ำคุณเลี้ยงปลาก็ได
้
ปลาเนี่ยมันช่วยเรื่องความเย็นในบ้าน
ยุคนี้ก็ยุคไฟอะยุคก้ายุคไฟก็ต้องมีน้ำมาช่วยปรับสมดุลนิดนึงหาจุดลงแล้วกันแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะฮะ
แต่ไฟมันก็จะไปได้ดีกับธาตุทองถ้าโลหะอะค่ะแล้วก็จะตรงข้ามกับธาตุไม้แล้วก็ไปอีกกับธาตุดินซึ่งดิฉันเนี่ย
นี
่ธาตุทอง
นี
่มั่นใจว่าปีหน้าดีแน่นอน
อย่าลืมหาจุดลงน้ำ
เออน้ำมีแล้วเดี๋ยวจะซื้ออ่างบัวเดี๋ยวจะซื้อเลยอ่างบัว
ก็นี่ก็มีอยู่แล้วไม่ใช่อ่างบัว
เล็กไป
เหรอ
เดี๋ยวเอาอันใหญ่
เดี๋ยวน้ำพุเลยดีกว่า
น้ำพุไม่เอา
ทำไมอ่ะ
อ่างบัวน้ำพุมันพุ่งขึ้นแล้วลงไงมันพุ่งขึ้นแล้วลงเนี่ยเลยว่าอ่างบัวดีกว่าม
ันไม่ใช่น้ำตกนะมันพุมันพุ่งไง
มันขี้เกียจไงเอาอ่างบัวแหละอ่างบัวเลี้ยงปลาหางนกยูงในอ่างบัว
อ่างบัวต้องเลี้ยงปลาด้วยเดี๋ยวน้ำเน่าเนี่ยต้องมีนิดความหมุนเวียนนิดนึง
ก็เป็นปีที่อีก20ปีที่คิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงสูงค่ะเราซึ่งอยู่ในวัยกลางคนกันนะคะพวกที่ฟังอยู่แล้วอายุประมาณ40ไปจนถึง55เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นยุคที่เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบที่รุ่นพ่อรุ่นแม่บูมเมอร์ทำกันได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำงานกันจนเหนื่อยนะแต่หมายความว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินเก็บแล้วไปเที่ยวรอบโลกได้แต่มันจะเป็นการใช้เงินแล้วก็หาเงินต่อเงินนะคะเอาเงินไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายกเว้นซะว่าคุณฟังดิฉันอยู่แล้วคือดิฉันเชื่อว่าคงไม่มีคนฟังดิฉันแล้วมีเงินฝากอยู่ประมาณ100 ล้าน
อ
่ะเพราะว่าน่าจะเป็นคนชั้นกลางเหมือนกันอ
าจจะมีร้อยล้าน
เอามายืมหน่อยด
ิซุ่มอยู
่เอามายืมหน่อยดิ อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือชีวิตต่อให้รวยแค่ไหนเขาก็ทำงานกันนะคะ
ครับ
ดิฉันมีผู้ใหญ่ที่รู้จักเนี่ยอายุจะเสร็จ70อยู่แล้วเนี่ยค่ะแกยังเดินทางไปทำงานเดินทางไปพบปะลูกค้าอยู่เลย
คือบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้
ะ
นะคร
ับ
อาทิเช่นมีคอนโดให้เขาเช่
า
มีที่ดินให้เขาเช่าอะไรต่างๆเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
เก็บ เก็บหอเก็บจากค่าเช่ามา
ก็คือถ้าเกิดมีรายได้ในช่วงที่สูงวัยไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แง่คิดต่างๆเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดน
ะ
มันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่คนบอกว่าไปเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ไปยุโรปมันน้อยลง
ใช่
ไหมเพราะเรื่องของ
สภาพเศรษฐกิจค่ะ
เศรษฐกิจ
แล้วก็ผู้อพยพจาก
ไป
เยอะแล้วมันเกิดยิปซี
ไปแล้วก็ต้องดูหน้าดูหลังเดินไม่มีความสุขอันตราย
อันตราย
นะครับแล้วก็เดินทางไกลขึ้นเดี๋ยวนี้คนก็ไม่เอาแถวนี้แหละเอเชียเที่ยวเอเชียด้วยกันก็สะดวกสบายของกินอยู่อย่างพระราชาเลยทำไมต้องไปลำบากที่ยุโรป
อะไรอย่าง
นี้ก็ว่ากันไป
นะ
มันก็มีความเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัย
เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยมันใช้ค่าใช้จ
่
ายเยอะ
ใช่
ตั๋วเครื่องบินขึ้นน้ำมันขึ้นตั๋วเครื่องบินขึ้นแน่นอน
ยุโรปเป็นแสนญี่ปุ่น 20,000
ไม่ถึงเอ้ยเกินญี่ปุ่นเกิน 20,000
2 30,000 เนี่ยถ้าไปเองนะ
ญี่ปุ่นเกิน 20,000
อ้าว
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับก็เ
หมือนหนึ่งเหมือนกับบาทเหมือนต้นต้น
จริงเหรอ
หาโลคอสสิไม่อันนี้ไปแบบประหยัดนะ
ก็ไม่ต้องไป
แต่ถ้าเกิดไปแพงนี่ก็ไม่อั้นอ่ะก็ไปถึงแสนน่ะญี่ปุ่นมันก็ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็จะน้อยกว่าน ะก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่
มันจะมีเรื่องของการขอวีซ่าด้วยไง
นั่นแหละ
มีเรื่องอะไร
แล้วก็อีกเรื่องนึงนะ
เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ายุค9เนี่ยเป็นยุคของความเปลี่ยนแปลงนะคะหลักๆจำไว้แค่นี้ก่อนก็ได้ยุค9ยุคของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตที่เราเคยเห็นในอดีตมันจะไม่มีอีกแล้วใครที่คิดว่าวันนี้ฉันอยู่ในวัยฉันจะเกษียณแล้วฉันจะเที่ยวอย่างเดียวแล้วแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือว่าจะนั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วจะไม่ทำอะไรแล้วมันไม่มีแล้ว
รุ่นพ่อรุ่นแม่เราดอกเบี้ย
บอกสิ
11ครับปีละ11ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับมีเงินก็ฝากไปมีล้านหนึ่งก็ได้ปีละแสนเดือนละ 10,000 บาทคร่าวๆนะก็สบายแล้วบางคนก็ไม่น่าจะมีเกินอ่ะล้านหนึ่ง
ในยุคที่ข้าวแกงยังจานละ25บาท
แล้วก็ของถูกของกินอะไรถูกมันไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วไง
ต้องมองให้ดีๆเพราะว่ายุคนี้เนี่ยถ้าคุณไปกินข้าวเอาง่ายๆนะร้านอาหารปกติไปกินข้าวปกติเนี่ยมันมีแบงค์500 1ใบ
ใช่ยุคแม่ผมก็ไม่ต้องอะไรก็เอาเงินฝากแบงค์ไว้แล้วก็นอนเกาสะดือ ใช่ไหมมีสัก 2-3 ล้านคนหนึ่งใช่ไหมก็เดือนหนึ่งก็ได้เดือนละ 2-3 หมื่นละก็ไม่ต้องทำอะไรละ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วยังจะขายสมบัติไปเรื่อย
ๆ
ลองคิดดูว่าถ้าสมบัติมันหมดก่อนตายมันจะเป็นยังไง
อันนั้นมันเขาเรียกว่าเข้าเนื้อไปเรื่อยๆนะ
เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องไปลงมือทำงานหนักๆนะคะแต่หมายความว่าทำอะไรที่ทำให้เราสามารถอยู่รอดได้
นะครับพี่เล่าให้ฟังนี่ก็ได้วางแผนเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ากำหนดแนวคิดที่มันเหมาะส
ม
นะครับแล้วก็ต้องรู้เท่าทันวิทยาการรู้บ้างอาจจะไม่ได้แบบเท่าทันขนาดวัยรุ่นแต่ก็ต้องรู้บ้างเพราะยุคที่กำลังจะเข้านี่คือยุคของการหลอกลวง
คือน้องส้มที่ฉันรู้จักเนี่ยน้องส้มคุณกมลวรรณลิ้มทองกุลเนี่ยแกก็พูดไว้ประโยคแกเขียนไว้ใน Twitter แกบอกว่าถ้าคนรุ่นเก่ารู้จักปรับใช้ประสบการณ์ตัวเองที่เชี่ยวชาญ มาใช้กับเทคโนโลยีใหม่แล้วใช้ความเก่านะให้เป็นประโยชน์มันจะไปได้ไกลซึ่งมันใช่มันเรื่องจริงแต่ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานอะไรเลยคุณไม่มีคือคุณไม่มีสเปเชียลิสต์อะไรอยู่ในมือเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าถ้าคุณเก่งเรื่องคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคีนเรื่องการผลิตรายการอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องปรับยังไงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเพราะว่าจริงๆแล้วอะพื้นฐานฟาวเดชั่นของการทำงานในทุกๆสายเนี่ยมันไม่ต่างกันมันแค่ปรับตามเทรนด์เท่านั้นเองเช่นเดียวกันอะบางคนแบบมีร้านอาหารอยู่เดิมไม่ปรับอะไรเลยไม่ปรับเปลี่ยนระบบเก็บเงินไม่ปรับเปลี่ยนระบบบริหารหน้าร้านมันก็ลำบากบางคนทำอาหารเป็นเชฟหรืออาจจะไม่เคยทำอาหารขายแต่ว่ามีความสามารถทางด้านการทำอาหารแต่ก็คือไม่ปรับที่จะเข้ากับสังคมว่าสังคมเขาเทรนไปทางนี
้
หรือว่าดูว่าความนิยมของผู้คนเป็นยังไงหรือว่าจะเอาตลาดกลุ่มไหนคือเดี๋ยวนี้ความนิยมของผู้คนมันไม่ใช่แมสแบบกลุ่มใหญ่ๆแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของคลัสเตอร์ก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มเราจะเอากลุ่มไหนเราก็ต้องเลือกเอาคือถ้าเกิดเราไม่ปรับเนี่ยเราก็ต้องอยู่ลำบากมากแล้วก็ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดว่าเราจะใช้เงินอย่างเดียวเราไม่หาเลยในช่วงวัยเกษียณเนี่ยมันก็ไม่ได้อีก
ต้องระมัดระวัง
อย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกมีพาสซีฟอินคัมก็ยังดีเอาง่ายๆเนี่ยพาสซีฟอินคัมทำยังไงน้องหนูที่เพิ่งแบบทำงานอายุประมาณ30แล้วฟังพี่อยู่นะคะ หนูไม่ต้องไปลงทุนซื้อคอนโดแพงหนูซื้อคอนโดมือสองราคาไม่เกิน1ล้านบาทแล้วหนูปล่อยเช่าเลยหนูปล่อยเช่าเลยหนูไปดูแล้วหนูก็ปล่อยเช่าแล้วของแบบนี้พอมันหมดมันพอน้องใช้เงินเช่าผ่อนจนหมดเนี่ยน้องจะรู้ว่าพาสซีฟอินคัมเป็นยังไง
หรืออาจจะมีรายได้จากการทำงานเป็นจ็อบๆไปตอนเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องนี้นะครับก็คงไม่ได้มาเล่าซ้ำอีก
ใช่ไปหาฟังได้นะคะว่ามันมีอาชีพของวัยเกษียณอยู
่ค่ะวันนี้เวลาสมควรละ
ใช่ค่ะ1ชั่วโมงพอดี
นะฮะก็หวังว่าคงจะได้รับความสำราญและสาระไปมากพอสมควร
วันนี้คุณธีรพัฒน์คลาสเสนีค่ะดิฉันสวัญญาทรัพย์ทวีลาไปก่อนนะคะกับหาเช้ากินค่ำกลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าค่ะเวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีและลาก่อนค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ